Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Два суды за одно фото. Як улады пераследуюць анархістаў.
Тыя ахвяры, якія прыносілі мае таварышы на працягу ўсёй гісторыі, якія яны прыносяць зараз, непараўнальна з тымі штрафамі, з тымі нейкімі там стаканамі, і мы гатовы на шмат больше, і мы будзем ісці да канца, і для нас як бы, ну, гэта не пустыя словы.
Что не так с первой белорусской криптобиржей?
Это как вы дадите мне 10 тысяч рублей, а я дам вам чайную ложечку. Я вам обещаю, что я на эти ваши 10 тысяч рублей куплю обязательно акции Apple. И может быть, я действительно их куплю. Это уже не ваше дело.
Белорусские цигареты подорожают за российского черного рынка.
Есть три ценовые группы. Первая, вторая и третья. Первая группа – самые дешевые сигареты, до 2 рублей за пачку. Вторая группа – до 2 рублей 80 копеек за пачку. И третья группа – все, что выше.
Гэта і іншае абмяркуем у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум» – живи у ритме Европы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Беларусі стала больш жорсткім антытытунёвае законадаўства. 24 студзеня Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які рэгулюе вытворчасць, абарот і спажыванне тытунёвых вырабаў.
Сярод іншага дакумент пашырае пералік месцаў, у якіх цалкам забаронена курэнне. Гэта дапаможныя памяшканні жылых дамоў, ліфты, дзіцячыя пляцоўкі, аўтамабілі, калі ў іх перавозяцца дзеці, падземныя пераходы, прыпынкі, а таксама тэрыторыі спартыўна-аздараўлення ленчых лагероў.
А яшчэ на шыльдах у крамах нельга будзе выкарыстоўваць словы, падобныя на назвы відаў цыгарэт. А ўжо ў наступным годзе прадаваць тытунёвыя вырабы ў многіх крамах будуць толькі ў спецыяльных аддзелах.
І на гэтым фоне кошты на беларускія цыгарэты будуць істотна расці. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Краіны Еўразійскага эканамічнага саюза Расія, Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан дамовіліся аб увядзенні індыкатыўнага акцызу на тытунёвыя вырабы. Плануецца, што ў краінах ЕАЭС з 2024 года будзе ўстаноўлены адзін акцыз – 35 еўра за 1 тысячу цыгарэт. Пры гэтым дапускаюцца адхіленні ў абодва бакі, якія складуць не больш за 20% ад гэтай сумы. Папярэднія пагадненні аб адзіным акцызе падпісанае ў лістападзе 2018 года, а да 1 лютага 2019 года ў дакумент яшчэ можна ўносіць апошнія змены. Расіі, дзе ўжо дзейнічаюць адзіныя і параўнальна высокія акцызы на ўсе групы цыгарэт, гэта трэба для таго, каб скараціць аб'ёмы шэрага імпарту з краін-партнёрак па ЕАЭС, дзе на танныя цыгарэты па-ранейшаму дзейнічаюць нізкія акцызы. Але чым пагадненне абярнецца для Беларусі? За асаблівасцю беларускага тытунёвага рынку і яго падзелу па катэгорыі, курцам глыбокая інтэграцыя моцна адгукнецца. Асабліва тым, хто аддае перавагу танным цыгарэтам. Акцыз на іх вырасце аж у 4 разы. Распавядае Еўрарадыё Дмітрый Чугай, помощник генерального директора Городзенской тытунёвой фабрики «Нёман».
В Беларуси на сегодняшний момент времени сигареты облагаются в зависимости от того, какая максимальная розничная цена в магазине на эти сигареты. То есть есть три ценовые группы. Первая, вторая и третья. Первая группа – самые дешевые сигареты, до 2 рублей за пачку. Вторая группа – до 2 рублей 80 копеек за пачку. И третья группа – все, что выше. Значит, по первой группе у нас сегодня, с 1 января 2019 года, установлен акциз 20 рублей 71 копейка за 1000 штук. По второй группе 52 рубля 21 копейка, по третьей группе 59 рублей 86 копеек.
Акцызы на цыгарэты павышаюцца ў Беларусі кожны год. Самая дарагая група, верагодна, на працягу 5 гадоў дасягне ўзроўню ў 35 еўра за 1000 цыгарэт, але натуральным шляхам. А вось самай таннай так гарманічна не атрымаецца. Ёй даганяць нашмат больш. Пры гэтым танныя цыгарэты, па словах прадстаўніка ГТФ, арыентаваныя на малазабяспечаныя пласты насельніцтва і на эканамічную абарону нашага тытунёвага рынку. Перш за ўсё, каб не дапусціць кантрабанду і кантрафакт. Менавіта яны ў выпадку ўвядзення індыкатыўнага акцызу падаражэюць найбольш за ўсё. Па дадзеных агенцтва Нільсен, у трэцім квартале 2018 года адсотак нелегальнай прадукцыі на расійскім тытунёвым рынку складае 8,4. Лічба моцна адрозніваецца ў залежнасці ад рэгіёна. Напрыклад, у памежным з Казахстанам горадзе Рубцоўск 59% усіх цигаретних пачкаў – чорны рынак. У прымежнай з Украінай Растоўскай вобласці назіраецца вялікая доля нелегальных цигарет – 34%. Па дадзеных Дмітра Чухая, сёння нелегальны рынак цигарет у Расіі складае каля 10%. Людзі не маюць магчымасці купляць цигареты па цэнах, якія складваюцца за расійскіх высокіх акцызаў. І, канешне, шукаюць больш танны прадукт. Калі Беларусь пойдзе па прыкладзе Расіі і зробіць акцызы роўнымі для ўсіх цигарет, гэта амаль докладно приведет до поширения теневого рынка и у нашей краине.
Вот эта вся история с одинаковыми акцизами, мы уже ее проходили, Беларусь уже ее проходила. Это было в начале 2000-х годов. То есть ставки акцизов у нас были одинаковые. В то время примерно 30-33% рынка табачных изделий в Беларуси было нелегальным. То есть это была контрабанда, это был контрафакт. Когда в то время, в начале 2000-х, выстроилась такая налоговая политика, которая смогла защитить наш рынок, то мы на сегодняшний день пока еще ее придерживаемся. Если ставки акцизов выравнивают, значит, есть очень большая уверенность на основе опыта, который у нас был раньше, в том, что вот эта нелегальная торговля начнет снова процветать в Беларуси.
Представник тытуневой промысловости однозначно кажет, что такий крок – поширение нелегального рынка.
То есть, по сути, как мы, как производители, расцениваем вот этот вот объединение этих всех ставок акцизов, его можно расценивать просто как расширение территории вот этого нелегального рынка. То есть сейчас он только ограничен Россией, немного в Казахстане начинает появляться, потому что там чуть-чуть ставки выше, чем в Беларуси, но ниже, чем в России. Армения сюда же входит, там тоже ставки акцизов примерно как в Беларуси, чуть-чуть выше. То там нелегального рынка почти нет. Ну а когда все объединится, то объединится и нелегальный рынок.
Так само Дмитрий Чугай распавядае, што ў свеце ёсць шмат прыкладаў, калі рынкі запаўняюць больш танныя і не заўсёды якасныя тавары.
Сигареты привозят из Арабских Эмиратов, в свободных экономических зонах их делают. Сигареты делают китайцы, причем для России это ближняя граница. Для нашего региона китайцы уже на сегодняшний день открывают свои фабрики в Европе, и там делают сигареты, которые поставляются в ту же Россию из Европы, то есть путь укорачивается. Вот. Есть регионы в Украине, допустим, если взять непризнанные ЛНР, ДНР, то есть там тоже построены свои фабрики, продукцию которых можно видеть и в России, и в Беларуси мы уже видели, значит, задерживались партии контрафактных сигарет.
Докладно, люди, якія палілі танныя беларускія цыгареты, будуць працягваць купляць танныя. Пытанне толькі ў тым, кантрабандныя, кантрафактныя або тыя, якія імпартуюцца. Роман Протасевич, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякую, Роман. Тым часам у Гродні некалькі чалавек выраблялі і прадавалі дроны, якія маглі перамяшаць праз мяжу кантрабандныя цыгареты. Тэхніка затрымала міліцыя метадам праверачнай закупкі.
Крошт грузавога дрона складаў $7200. Ён здольны падымаць у паветра 80 блокаў цыгарэт і ляцець на адлегласць да 10 кіламетраў. Кіраваць беспілотніка можна праз ноутбук.
Цяпер стваральнікам цудатэхнікі пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Днямі ў Беларусі адкрылася першая ўласная крыптабіржа. Гэта адбылося роўна праз год пасля таго, як быў прыняты дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі. Аднак рынак успрыняў гэтую навіну вельмі насцярожана.
Па-першае, крыптавалюты за апошні год істотна ўпалі ў коштах. Па-другое, адзін з інвестараў, Саід Гуцарыў, распавядаючы, як будзе працаваць біржа, ужыў слова казіно. Па-трэцяе, Міністэрства фінансаў абвесціла, што не плануе выпускаць криптобонды.
Затое біржай ўжо зацікавілася адміністрацыя Удмуртіі. Па інфармацыі РБК, за першы тыдзень працы крыптабіржа прыняла 25 заявак на выпуск адмысловых аблігацый, а каля тысячы інвестараў атрымалі магчымасць удзельнічаць у таргах.
Ці ўсё добра з беларускай крыптабіржай і якія высновы можна зрабіць з першага тыдня яе працы? У эфіры Еўрарадыё распавёў старшы навуковы супрацоўнік цэнтра Бірок Леў Львоўскі, з якім паразмаўляў Павел Свярдлоў.
Разумею, што вы, Леў, з'яўляецеся крыптаскептыкам і скептыкам у дачыненні да беларускай крыптабіржы. Але, ну, пакуль вы мяне не ўпэўнілі. Ну, добра, устаўныя дакументы тлумачаць нешта агульнае, нейкі алгарытм там не ведаю. Просто што такое гэтая крыптабіржа ў сусветнай фінансавай прасторы. Ось, а далі кіраўнікі, яны пачынаюць тлумачыць, што там, як.
Дело все не в криптоскептицизме. Крипто – это просто как инструмент. Он может быть использован как хорошо, так и плохо, как для мошенничества, так и для абсолютно легальной и хорошей деятельности. Как раз-таки в экономике такое редко бывает, когда что-то описывается огульно, а потом дописывается в попыхах на коленке, и что-то из этого выходит. Пока что мы плохо понимаем, что конкретно будет происходить на криптобирже. Например, в white papers, которые выложены на сайте, не разъясняется, насколько разной будет деятельность биржи по отношению к белорусским эмитентам и к западным эмитентам. Тогда как в интервью Тутбаю утверждается, что это будут абсолютно две разные фактически биржи, что белорусские эмитенты смогут выпускать, получается, реальные акции, просто вот используя криптоинструмент. Но это будет настоящая акция, и тот, кто покупает, будет действительно владельцем акции. Это тогда и есть настоящая биржа, и там уже не важно, обернута она в крипто, не обернута она в крипто, может быть, вам дают еще конфетку, когда вы покупаете акции, это уже не важно. Главное, кто является владельцем акции. И по этому же интервью получается, что когда речь пойдет о западных акциях, это как раз уже становится не совсем биржей. Там они утверждают, что я покупаю просто токен, но акции я водить не буду.
Тогда токинг, есть это вопрос... Что такое у дадзеным выпадку? Это опцион некий, ці это, не веду, некий символ володания акцией, это некая претензия на реальную акцию. Ці это просто нечто эфемерное, чем можно ж придумать, чем можно гандлевать, правильно? Мы можем, например, зараз придумать, что мы гандлюем токенами на акции. Поднялись акции, взросли в цене токены. Тобок, мне здается, что нечто такое было у тлумачения финансового кризиса. В одном из опошних фильмов, там где Нобелевский лауреат по экономике тлумачил, чему отбылся финансовый кризис 2008 года, потому что начали гандлеваться не только кредиты, але и кредиты на кредиты, и так далее, то бок нечто абсолютно не забеспеченное реальной маемостью, реальными акциями. Так?
Ну, начнем с того, что без относительно вопроса вообще тут возникает сомнение некоторые в деятельности этой биржи из-за того, что у людей, как вы, собственно, возникают такие непонимания. Получается, что люди реально не могут понять из тех документов, которые нам предоставляют, что конкретно там будет происходить. И вы здесь не одиноки. На самом деле, если я бы просто только прочитал все, что написано на их сайте, я прочитал white paper, то из этого понять, что конкретно будет происходить, там невозможно. Вот, как вы сказали, что все это описывается огульно, да, описывается очень огульно, и в итоге непонятно. Так вот, что такое токен? Это тоже вопрос юридический, как они будут его дефинировать. Токен, о котором они говорят вот в своем примере с акциями Apple, то есть с акциями западных компаний, это, в переводе на русский язык, ничего. Это как вы, Павел, дадите мне 10 тысяч рублей, а я дам вам чайную ложечку. Я вам обещаю, что я на эти ваши 10 тысяч рублей куплю обязательно акции Apple. И, может быть, я действительно их куплю. Это уже не ваше дело. Вы, значит, будете гордым обладателем ложечки, и потом сможете когда-нибудь, возможно, ко мне прийти и сказать: Лев, а не хотите ли вы обменять обратно ложечку на мои деньги?
Почему
а
только на мои?
Я спадзяюся, зависит прибыток от того, насколько я быстро бегаю, насколько мы с вами друзья и так далее. Потому что то, чем вы владеете реально, это ложечка. В данном случае токен.
Хочу зауважить на усилякий выпадок, что мы зараз никого не обвинувачиваем у махлярстве, але мы,
пытаемся, я так разумею, кажем, как это должно работать.
Кажем про одно из махчимых успрыманняў тых дакументаў і тых тлумачэнняў, якія зараз дасяжныя па працы гэтай біржы.
Все так. Я нисколько не сомневаюсь в честности, прям в частности, господина Прокопени и организаторов этой биржи, но здесь меня больше интересуют как раз-таки юридические основы, потому что биржа не организуется так, что все люди просто должны доверять ее устроителям. Мы живем в легальной системе, где люди доверяют легальному полю и суду, и если у них есть какой-то конфликт, что-то меняется, они могут пойти в суд и что-то потребовать.
Цалкам размову з экспертам цэнтра Бірок Львом Львоўскім пра перспектывы беларускай крыптабіржы глядзіце і слухайце на нашым сайце eurradio.fm у раздзеле падкасты.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра тое, якім чынам улады пераследуюць анархістаў. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пятницу актывістаў анархійскага руху Вячаслава і Марыну Касінеравых паўторна аштрафавалі за фота ў Фейсбуку. Вячаслав атрымаў 1300 рублёў штрафу, а Марына 1000. Адметна, што ў лістападзе мінулага года іх ужо аштрафавалі за гэтае ж фота.
Чым небяспечны апублікаваны касінеравымі ў Фейсбуку фотаздымак, ці можна двойчы штрафаваць за адно і тое ж, чаму пасля першага прыгавору яны не прыбралі правакацыйны здымак?
На гэтым да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа анархіст Вячаслаў Касінераў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Судзілі вас за фотаздымак. Дарэчы, вот вы тады пасля гэтага суда былі ў нас у эфіры, мы гаварылі пра і гэты суд, і гэты фотаздымак, і мне тады вельмі паказальнай здалася сама гісторыя гэтага фотаздымку. Гэта ж не тое, што вот вы выставілі, тут жа нейкія там органы заўважылі і вас імгненна пацягнулі ў суд. Давайте вот вернемся да гісторыі з'яўлення ў Фейсбуку гэтага фотаздымка.
Ну, прынамсі, гэта зноўкі я распавяду тым, хто не ведае, гэта проста вопратка пэўная эмблемай, якая нібыта прызнана экстрэмісткай. Там побач они ўсе стаяць з рознымі там заклікамі да гвалту, да збіцця іншаземцаў, са свастыкамі рознымі, то бок гэта ўсё такая зборная салянка ў тых спісках экстрэмісцкіх. Ну і вось ёсць супольнасць, адна з анархічных супольнасцей, яна, як бы скажам, робіць сваю нейкую там умоўную лінію вопраткі таку. Я азначаю там свой погляд вось гэтым самым выразам клас-вар, то бок гэта вось супрацьстаянне класавае такое, класавая нейкая барацьба. Гэта нічога такога, скажам, адэкватна экстрэмісцкага тут быць не можна.
Можна сказаць, ленінскі такі лозунг.
Вось, я толькі хацеў сказаць, менавіта, то бок па факту ў нас вось я сёння выходзіў на станцыі метро, вось тут недалёка, там стаіць бюст, галава такая вялікая з нацёртым носам, гэта вот таварыш, ён вельмі шмат казаў пра класавую барацьбу, там побач на плошчы ён яшчэ стаіць, вельмі шмат іх у нас, на жаль. Вось, як бы і гэта прычым стаіць, а вось за канкрэтную надпіс, то бок нас вось судзілі. І сутнасць у тым, што гэта як бы фотаздымак был зроблены, як я ўжо нагадаю, просто і выкладзены ў сеціва задоўга да таго, як яго, ў прынцыпе, прызналі экстрэмісцкім.
Калі я не памыляюся, гэтаму фотаздымку ўвогуле там гадоў 6 ці 8 ці колькі яму гадоў?
Гэта не, гэта 17-ты год, гэта пасля гэтай самай справы з павешаным гэтым істуканам гарадавым было, вось, адзін з іх дакладна. Вось, і то бок яму, ну, за год, скажам, да прызнання, прызналі толькі ў 18-м годзе.
Тым чынам у 17-м годзе зроблены здымак і выкладзены ў Фейсбук. У 18-м годзе вось гэты надпіс на шапцы «Класавая барацьба» па-англійску быў прызнаны экстрэмісцкім. І ў канцы 18-го года вас за здымак, размешчаны ў 17-м годзе, пацягнулі ў суд.
І самае цікавае, што ў пачатку 19-го яшчэ раз за тыя ж самыя здымкі яшчэ раз нас арыштавалі, пацягнулі ў суд.
Ну вось, да, мы зараз і вяртаемся да гэтага. Атрымліваецца так, вам прысудзілі тады да досыць такія высокія штрафы, на той час гэта было 1102 рублі аднаму і 735 рублёў другому Марыне, вашай жонцы.
Так.
Вы гэтыя штрафы сплацілі.
Так.
Цалкам сплацілі і раптам.
І раптам апынулася, што нас затрымліваюць зноў, то бок нам слалі позвы, некалькі разоў да нас прыходзілі позвы, прычым потым яны перасталі нават указваць, таму што бачна было, што шуміха вялікая ў СМІ падымаецца, ў грамадзянскай супольнасці. Ну, па-першае, таму што это відавочна нейкі момант і пераследу такой, ну, палітычных. Ну, што это такое, некую фразу мы прызнаваць экстрэмісцкай, то бок зацягаць людзей, арыштоўваць, даваць такія велізарныя штрафы, таму што выбачайце, адзін штраф, які мне толькі далі, апошні 1250 рублёў, гэта, ну, тры сярэдніх умоўных такіх заробка, да, сапраўдных, калі казаць па Беларусі, вось, месячных. І такім чынам фармулёўка была, у якой нас вінавацілі, гэта працягнулі распаўсюджваць экстрэмізм, то бок прынцып, які кажа пра то, што за адно і тое ж злачынства караць нельга, ён у нас, у прынцыпе, таксама бачым не дзейнічае, таму што яны гэта абумоўліваюць тым, што вось ён у агульным доступе знаходзіцца, значыць, кожны можа пабачыць, значыць, яны працягваюць распаўсюджваць свой экстрэмізм.
Але вот калі вы ўсё ж такі, ну, я не знаю, там безумоўна не пагадзіліся з тым, што вас вот пакаралі за гэты здымак, але тым не менш штраф сплацілі. Ну, каб мала ли чым это можа скончыцца. Чаму гэты здымак не прыбралі? Ці это было немагчыма?
Ну, прынамсі, мы зноўкі не думалі, што настолькі важка для сілавікоў менавіта вось гэта ідэйна складаючая, што вось тут больш зноўкі ідзе не спроба там кагосьці запужаць, спроба кагосьці націснуць. Ну, акрамя ўсяго іншага, конечно, гэта і мае нейкую мэту, то бок сілавікі дзеянні, але таксама ёсць мэта вось усё ж барацьбы з вальнадумствам. У тым ліку як бы адна з першых для іх такіх груповак непрымальных, гэта ў тым ліку анархісты. І вось ціск на анархічны рух, гэта забарона вось класвар, гэта забарона там АКАП і гэтак далі, нейкіх іншых абрэвіятураў, якія анархістамі, рознымі леварадыкальнымі рухамі, проста левымі рухамі, субкультурнымі нейкімі там гуртаваннямі панк, рок, яшчэ карыстаюцца ў якасці нейкіх сваіх азначальных для сябе. Гэта вось такой агульны інфармацыйны ціск на грамадскую супольнасць, у прынцыпе, не толькі на нас у тым ліку.
Калі быў першы суд у 18 годзе, калі вас прызналі вінаватым, прысудзілі штраф, было папярэджанне, што прыбярыце гэты здымак. Размова шла такая ўвогуле ці не?
Да па сутнасці ім было без розніцы. Ну от, як бы звычайныя гэта радавыя міліцыянты, яны проста выканаўцы.
Ім но суддзя там неяк было папярэджанне, што вам вот штраф і абавязкова прыбраць, не распаўсюджваць далей і гэтак далей.
Вельмі цікавы момант, вось я з вамі падзялюся такім таксама інсайдам, мажліва, от адтуль, што ў судах адбываецца. Самі суды зараз выглядаюць, як вось я ўжо казаў раней, як такія расстрэльныя тройкі, только што без расстрэла. Вось мы, каб вы разумелі, суда чакалі ў машыне побач судом. То бок мы нават не знаходзіліся там ні калідоры, ні дзе, хаця мы па факту адміністратыўна затрыманыя, то бок. Вось, чакаем у машыне акуратненька, только ўжо калі пачынаецца сам суд, нас хутенька заводзяць бакавой дзверу ў кабінет. Там прысутнічае сакратарка, суддзя і вось мой канвойны. Всё, каб ніхто не паспеў, ні пабачыць нас, ні патрымаць, ні нешта запытаць у нас там, ні здымак, ні ўпасі Господь зрабіць нейкі. Плюс суддзя, часцей за ўсё, асабліва было відавочна ў Марын, казак, ён не можа прачытаць гэты надпіс. Разумееце? То бок чалавек, які не можа прачытаць гэты надпіс, па факту бярэ на сябе адказны за то, што ён асуджае чалавека на велізарнейшы штраф за гэта. То бок вось як бы, я думаю, гэта і сутнасць усёй сістэмы. Гэта проста бюракрат, які выконвае волю нейкага свайго гаспадара па канкрэтнай палітычнай вось такой рэпрэсіі, такой разавай.
Насамрэч, вот як вы лічыце, чаму вас так не любяць нашыя ўлады і праваахоўнікі канкрэтна?
Глядзіце,
за што вот?
Калі філасофскі так абстрактна паразважаць, як бы мы бачым, ёсць нейкія вось зноўкі, я кажу, што сілавікі з'яўляюцца, як спадар Шуневіч кажа, адным з такіх сур'ёзнейшых аргументаў улады, на жаль, да? От паліцэйская такая ў нас дыктатура вось. Суадносна вось ёсць трыгеры нейкія, якія вось спадара Шуневіча вельмі непакоіць, гэта там тэма там гомасексуалаў, гэта тэма там легалізацыі, там лібералізацыі 328 закона і тэма анархістаў. То бок 17-ты год паказаў, што анархісты, не гледзячы на іх форму арганізацыі, не зусім усім зразумелую, эгалітарную, вось яны могуць аб'ядноўвацца, яны могуць весці за сабой людзей, і яны падымаюць найперш самыя важкія такія сацыяльныя пытанні. Сацыяльныя пытанні, якія на дадзены момант, я думаю, у бліжэйшай будучыні будуць найбольш важкія і злабадзённыя для кожнага чалавека, таму што калі ў цябе ўжо ўсё менш прадуктаў у лядоўні, калі ўжо няма чаго кушаць, выбачайце, і маленькія заробкі, тут ужо, скажам, не да любых іншых там у тым ліку нацыянальных пратэстаў часам з'яўляецца. І вось анархісты выходзяць з гэтай павесткай, выходзяць вельмі добра, і вось гэту групу трэба ціснуць як у межах проста нейкага рэгулярнага пераследу, паказаць, што вось глядзіце, як толькі вы да іх далучыць, будзеце ім дапамагаць, займ можа адбыцца то же самае. Як ціснуць і як бы больш сур'ёзна, это выдзяляць нейкіх людзей, вакол якіх могуць нехта яднацца, якія могуць, скажам, ну, выконваюць ролю, скажам, публічнай нейкай персоны, і як бы іх уже чыніць над імі нейкі такія паказальныя расправы. Вось, і як бы я лічу, што наколькі я проста прысутнічу нейкай грамадскай прасторы, проста выказваю думкі і транслюю то, што робяць мае таварышы там штодзень на вуліцы, плюс як бы нашы метады. Скажам, мы не пішам петыцыі, мы там не пагаджаемся, ні з кім не дамаўляемся. Вось, с намі немагчыма там у нашай супольнасці ўвесці нейкіх агентаў, агентурную сеть нейкую распрацаваць. Мы даволі зачына працуем, як бы, но праца ідзе на вуліцах, як бы, вось, агітацыі шмат чаго іншага. І яны вось караюць тых, да каго як бы рукі дацягваюцца, каб гэта проста было больш паказальна.
Дарэчы, вы такую сур'ёзную заяву зрабілі пра тое, што вот немагчыма у асяродак анархістаў фашыстаў, у анархістаў увесці такіх агентаў, сексотаў. Чаму вы так упэўненыя?
Ну, гэта проста наша тактыка. То бок, у нас няма велізарных арганізацый, як бы нас яднаюць у асноўным каштоўнасці, і ідзе праца, як бы я тут сакрэты нікому не скажу, пра зафініцы супольнасці. То бок, гэта невялікія супольнасці, аб'яднаны ў прынцыпе нейкімі агульнымі ідэаламі і мэтамі, нейкім агульным вектарам разумення сітуацыі. Калі трэба, мы аб'яднаемся. І як бы мы пакажам нейкую арганізацыю, як паказалі гэта ў 17-м годзе. То бок, пакуль у нашы, скажам, такія мікрасупольнасці, якія кожная займае сваю справу, ну, немагчыма проста далучыцца, то бок, мы гэта вельмі добра бачым і максімальна спрабуем. Мажліва, гэта як бы мае месца дзесьці, але гэта максімальна выкрыцана і ізалявана, адразу робіцца ў анархічнай супольнасці.
Можа быць, нашы там праваахоўнікі там добра вывучаюць гісторыю, там пачатак 20-га стагоддзя і там пралічваюць, што ад анархістаў і да бамбістаў недалёка.
Ну, гэта на самой справе вось тое, што спрабуюць з намі зрабіць. Нас спрабуюць у грамадстве віктымізаваць, як бы навесці нас гэты ярлык экстрэміста, тэрарыста, яшчэ кагосьці, увязаць нейкімі, вось, ну, нездарма нас у гэтым спісе прям впісваюць вось паміж радкамі, паміж гэтымі там свастыкамі, заклікамі да нейкіх там расавых там вычварэнстваў. То бок для іх гэта ўсё адно, і нас спрабуюць як бы змяшаць з брудам у гэтым сэнсе. Але мы выглядаем, і мы ёсць не тым, якім нас малююць. Мы не тэрарысты, мы не наркаманы, мы там не алкаголікі, яшчэ ніхто. Мы проста людзі са сваім позіркам на рэчаіснасць, са сваёй, як я лічу асабіста, як бы, ну, прагрэсіўнай павескай такой на дзень, вось, і менавіта таму гэтых так і пужае. Прынамсі, як я і кажу, немагчымасць нас кантраляваць. То есть нас кантраляваць можна толькі усіленнем нейкіх рэпрэсій. Спрабуюць, не атрымаецца.
Ну вось. Обвінавачваюць невядома ў чым. На сам рэч анархісты это ж такія зайчыкі.
Коцікі.
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 Да, вот правда кажуць, што заяц гэта самы страшны звер у лесе, так што тут вот відаць бачыць у вас нейкую небяспеку. Ўсё ж такі, вот такі ціск ідзе на анархісцкі рух, на актывістаў анархісцкага руху. Вот асабіста ў вас, у вашай жонкі, не было ні разу нейкіх так думак такіх. Слухайце, і тут 1000 рублёў штрафа, і тут, і там суткі, і яшчэ невядома што. Ай, ужо дарослыя людзі, трэба ўжо завязваць, станавіцца нейкімі там кансерватарамі.
Ні ў якім выпадку. Гэта, канешне, напэўна, сістэма і думаеш, што так спрацуе. Ну, глядзіце, кожны дзень, які мы прыжываем, вось я тут з вамі размаўляю, толькі што выпіла цудоўны кавы, дзякую вам. Я там магу зараз пайсці там на працу, яшчэ кудысьці. Гэтай магчымасці пазбаўлены мае там сябры і таварышы. Гэтай магчымасці быў пазбаўлены Дмітрий Паліенка цягам 2 гадоў, які выйшаў і паказаў, што ён далі будзе дзельнічаць, далі будзе дзельнічаць там у грамадзянскім жыцці, сацыяльных актыўнасцях. Зараз там Ілля Валавік знаходзіцца за кратамі, яшчэ 8 гадоў сядзець, ён бачыць сваю дзіцёнку ў лепшым выпадку некалькі разоў на год. Вось, зараз Бойка Вадзім знаходзіцца, это типа людзі, якія сядзяць па справе антыфашыстаў. То бок, зараз адбываецца людажэрныя проста рэпрэсіі ў Расіі, дзе па справе сеці невінованых людзей проста катавалі, каб выбіць іх нейкія прызнанні, і зараз проста будуць судзіць, і хутчэй за ўсё тэрміны будуць таксама вельмі вялікія. Разумеючы гэта, і то, якія ахвяры, скажам, таварышы з усяго свету, і вось гэта гісторыя, напэўна, ўсе якраз такі казалі, сілавікі там вывучаюць анархістаў, яны дрэнна, значна, сведаюць. Тыя ахвяры, якія прыносілі мае таварышы на працягу ўсёй гісторыі, якія яны прыносяць зараз, не параўнальны з тымі штрафамі, з тымі якімі там стаканамі і просто тым, што я там пасядзел недзе ў машыне каля суда. Вось, як бы, ну, мы гатовы нашмат больше, і мы будзем ісці да канца, і для нас, як бы, ну, гэта не пустыя словы і не патас, для нашых ідэалы стаяць на першым месцы.
Нагадаю, што гостем Еўрарадыё быў вядомы анархіст Вячаслаў Касінераў, якога ўжо двойчы асудзілі за адно і тое ж фота ў сацыяльных сетках.
Тым часам пад ціск уладаў днямі трапілі яшчэ некалькі мінскіх анархістаў. Змітра Паліенку, Яўгена Чуліцкага і Насту Гусееву затрымалі раніцай 21 студзеня. Іх падазраюць у стварэнні антыміліцэйскага графіці на партызанскім праспекце ў Мінску. Маладыя людзі правялі за кратамі 72 гадзіны. Цяпер ім пагражае крымінальная справа па артыкуле «Псаванне маёмасці».
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Многія жанчыны не спяшаюцца нараджаць дзяцей, бо баяцца, што іх жыццё кардынальна памяняецца. Далёка не ў кожнай сям'і ёсць магчымасць сумяшаць выхаванне дзіцяці і працягваць актыўнае сацыяльнае жыццё.
Два гады таму мінчанка Татьяна Шчуко нарадзіла дачку Варвару і зразумела, што ў Беларусі маладой маме, акрамя таго, як сядзець дома з дзіцём, рабіць абсалютна няма чаго. Каб не звар'яцець у чатырох сценах, жанчына арганізавала праект «Мамскі двіж» і цяпер даказвае, што мацярынства зусім не нагода для адзіноты.
А яшчэ Татьяна Шчуко збіраецца адкрыць у Мінску «Мамскі дом». Разам са сваёй аднадумцай Алёнай Свядрыцкай яна раскажа, навошта ён патрэбны. А мы перадаем слова нашай журналістцы Марыі Вайтовіч.
Алёна, вось мы трошкі ведаем пра Татьяну, і з Татьянай я знаёма ўжо даўно. А распавядзіце, вы таксама матуля, так? У вас ёсць дзіця, і вы згодны з тым, што распавядае Татьяна?
Да, у нас приблизительно одинакового возраста дети. Мы с Таней знакомы тоже из детства, вместе танцевали. Я случайно увидела статью про Татьяну в Фейсбуке, и так случилось, что мы уже здесь, в Минске, снова у нас появился с Татьяной контакт, и я узнала о мамском движе, ну и, соответственно, присоединилась к нему. Я была до этого активная мама, но когда присоединилась к мамскому движу, поняла, что у меня есть еще больше какой-то ресурс, и я могу еще быть более полезна, активна для народа. И поэтому благодарна, что в моей жизни вот появился этот мамский движ.
Мамский дом – это навод гушить мамский дом. Вот так добрый, интересно, гушно, мощно. Вот скажите, а что это будет и чему это нам потребно?
А мамский дом, простым языком, чтобы было понятно всем, это место отдыха и развития для мам с детьми. Если раскладывать это понятие по пунктам, то это такой мамский коворкинг. Мне больше нравится это название. Мамский дом будет отвечать на несколько вопросов и для нескольких категорий мам. Там будет и рабочая зона, где мама сможет сконцентрироваться на работе на компьютере, провести какие-то деловые встречи или просто пообщаться с подругой, прийти. Будет зона релакса, где особенно мамы новорожденных, грудных детей вот, нуждаются в каком-то отдыхе, прикрыть глаза. Я не говорю, что она сможет там поспать, да, но, по крайней мере, выдохнуть.
Восстановиться.
Да, восстановиться. Будет активная зона, где, в общем-то, и будут сосредоточены танцы, йога, мастер-классы, курсы, тренинги различные. И будет кухня. Всем известно, что кухня сплочает. На кухне мы сможем перекусить, выпить ароматного чая, кофе, покормить ребенка. То есть мамский дом, он уютный, он для мам, он сам как мама, он будет максимально отвечать всем потребностям мам.
А вы памятаете, какая была реакция вашей, когда вы почули, что треба мамский дом робить и інших девчат, которые ходят?
Ну, я, наверное, одна из первых, с кем поделилась Таня идеей, и я помню, что были немножко у нее ну, такие опасения, да, сработает, не сработает, стоит, не стоит. И я сказала: Таня, это надо, любая идея, если она рождается в голове, она должна преображаться в жизнь. И это крутая идея на самом деле. Если смотреть на эту концепцию гораздо глубже, что может дать мамам этот мамский дом, то эта идея очень крутая, и я верю, что ее ждет успех.
Уся гэта ідэя, яна ношыконная, думаю, шмат якія маці зараз нас глядзяць і слухаюць, яны падумалі: "О, супер". Вось, але ж чаму, навошта мамам, у якіх і так ёсць свой дом, некі яшчэ мамскі дом?
Ну, не может человек находиться в четырех стенах в одних и тех же постоянно, да, все равно мы выходим. Как бы ни оцифровывался мир, нам все равно необходимо выходить, куда-то приходить, встречаться. Особенно это актуально для мам, которые вот молодых мам. Очень важно на этом этапе собираться в женские сообщества, где можно поднимать вот эти волнующие вопросы, где можно заряжаться, ведь все знают о женской энергии, да, и как это восстанавливает и положительно сказывается на психологическом восстановлении. К тому же у нас будет и физическое восстановление, поэтому ну, ценности тут неоспоримы.
Ну, я еще могу сказать, я не знаю, как другие дети. У меня, например, мой ребенок очень любит выбираться из дому. Я думаю, что как маме, так и ребенку нужна смена определенной обстановки. Она у меня очень любит детей. Я думаю, что это тоже будет прекрасная адаптация перед садиком, да. И мне кажется, что сегодня, ну, мамы сегодняшнего дня, они немножко другие, они активны. И мамский дом – это конкретно потребность для сегодняшних мам жить другой, активной, интересной жизнью, которую предлагает концепция.
Я еще хочу добавить, к тому же, помимо обучения, просто развлечений, я хочу ввести такую категорию, как правильно сказать, не саморазвитие, а проявление себя. То есть каждая мама со своим любимым делом сможет себя проявить внутри этого дома. Мы сможем помочь не только научить, но и за счет вот нашей дружбы, нашего такого, скажем, клуба, да, мы сможем помочь вот ее деятельность продвинуть в общество.
Дарэчы, у Беларусі сярэдні ўзрост жанчын пры нараджэнні першынца складае 26,5 гадоў. За апошнія 10 гадоў ён вырас адразу на 5 гадоў. Пра гэта распавяла галоўная акушэр-гінеколаг Міністэрства аховы здароўя Святлана Нагібовіч.
Для параўнання, у Еўропе сярэдні ўзрост для нараджэння першага дзіцяці складае 29 гадоў. Самыя маладыя маці жывуць у Балгарыі і Румыніі, а пазней з еўрапеек нараджаюць немкі і партугалкі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу». Я Маша Калеснікава. У Лос-Анджелесе адбылася 25-я цырымонія ўручэння прэміі гільдыі кінаакцёраў ЗША. У гэтым годзе ўладальнікам галоўнай узнагароды ў намінацыі «Лепшы акцёрскі склад» у мастацкім фільме стала стужка «Чорная пантэра». Пра гэта азначаецца на сайце кінапрэміі. Таксама за галоўную ўзнагароду змагаліся фільмы «Чорны кланавец», «Багемская рапсодыя», «Зорка наразілася» і «Шалёна багатыя азіяты». У катэгорыі «Лепшы акцёрскі склад» у драматычным серыяле перамагло тэлевізійнае шоу «Гэта мы», а ў камедыйным серыяле «Праект «Дзіўная місіс Мейзл». Лепшымі акцёрамі былі прызнаныя Рамі Малек за «Багемскую рапсодыю» і Глен Клоуз за «Стужку жонка», а лепшымі акцёрамі другога плана назвалі Махершала Алі за роль у карціне «Зялёная кніга» і Эмілі Блант за фільм «Ціхае месца». Кані Уэст падаў 2 іскі, каб вызваліцца ад абавязацельстваў па кантрактах з «Эмі» і «Юніверсал». Дамова з першай кампаніяй, якая цяпер належыць кампаніі Sony, была складзена яшчэ ў 2003 годзе. Абодва іскі пададзеныя ў вышэйшы суд Лос-Анджэлеса. Іх падрабязнасці трымаюцца ў таямніцы, аднак меркавана, Канье мае намер вярнуць сабе поўныя правы на ўласную музыку. Тое, што ён ужо спрабаваў зрабіць восенню. Уэст паведамляў, што спрабаваў набыць свой уласны музычны каталог у Sony і атрымаў ад іх адмову. Артыст сцвярджаў, што ў яго ёсць грошы на гэтую здзелку і што адмова кампаніі – гэта гвалтоўны кантроль яго дзейнасці, як азначае выданне «Вар'етэ». Хоць умовы контракта не з'яўляюцца агульнадаступнымі, тыповыя дамовы аб правах на музычны каталог артыста звычайна не прадугледжваюць таго, што артыст можа яго змяніць. Лідэр гурта «Акіянельзы» Святаслаў Вакарчук не памяняў сваё рашэнне не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія пройдуць ва ўкраіне ў сакавіку 2019 года. У сваім відэазвароце, апублікаваным у Фейсбуку, музыка ў чарговы раз заявіў, што пост прэзідэнта ўкраіны яго па-ранейшаму не цікавіць. Ён дадаў, што цяпер у джынсах може зробити для України більш, чим надівши гальштук. Вакарчук каже, що відчуває розчарування і розпач людей, і як корупція і несправедливість роз'єдновують країну знутри. Він обіцяє зі своєю командою працювати над тим, щоб проєвропейські сили перемогли. У 2007-2008 годах Вакарчук був депутатом Верховної Ради України, але вирішив детерміново скласти свої повномоцтва. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».